Tata enelia, Iacob te came kple Mawu. Iacob di be yatrɔ ayi aƒe, gake enɔ nɔvia Esau vɔm zi geɖe la. Ame siwo ba amewo la vɔna be woawɔ vɔ ɖe eyawo ŋu. Iacob do go ŋutsu aɖe le eza me esime wòtrɔ yina aƒe. Ete kame kple ŋutsu la zã blibo la katã. Esi agudze la, ŋutsu la tɔ asi Iacob ƒe aligo eye wòɖɔli. Iacob de dzesi be ame si yete kame kple la tso Mawu me. Iacob gbɔdzɔ eye wògblɔ be, nye ma ɖe asi le ŋuwò o negbe ɖoko nàyram hafi. Ame la gblɔ nɛ be, tso esia dzi, wo magayɔ wo be Iacob o, boŋ Israel. Si gɔme enye efiavi si te kame kple Mawu. Mawu di be yeawɔ amebala wòagbɔdzɔ eye yeate ŋu atrɔe tso eƒe amebabamɔwo dzi. Wòazu ametatia tɔxɛ na ye. Iacob si wotrɔ ŋkɔ na be Israel la ɖo aƒe dedie abe ale si Mawu ɖoe nɛ ene. Ezu dukɔ gã si esubɔa Mawu la fofo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, míeti atre ɖe Mawu ƒe ɖoɖowo ŋu ne míedi be míanye míaxaviwo bala. Gake Mawu dɔ ame ɖe da si ate ŋu atrɔ nɔnɔme vlo sia le míame ɖe míaxaviwo ŋu eyae nye míaƒetɔ Yesu Kristo.